Să iubești, să ierți și să speri. Inimi întoarse. O emisiune de suflet cu Adina Tomoiagă Ștefan.
Cea mai mare este ca toți oamenii să cunoască adevărul, să accepte adevărul și să urmeze adevărul, adică pe Domnul Iisus. Asta în primul rând. Dar pentru ca oamenii să cunoască adevărul și să-L urmeze, trebuie noi să fim epistole vii, să fim mărturii, să fim exemple pentru ei.
Găsiți, stimați ascultători! Sunt Adina Tomoiagă Ștefan. În emisiunea de față vom continua experiența de viață a Elenei Burghelea, educatoare de 52 de ani din Bocșa Română, județul Caraș-Severin. S-a născut în Biserica Ortodoxă. A fost o creștină veritabilă, o femeie morală. La un moment dat s-a gândit că este bine să se călugărească. Însă ulterior și-a dat seama că totuși antemea o familie, avea un copil, poate însemna o împlinire mai mare. La vârsta de 30 de ani, l-a cunoscut pe Dumnezeu mai îndeaproape. A urmat un botez al pocăinței, a încheiat un legământ de pace cu Dumnezeu. Anii au trecut și în slujirea ei, Dumnezeu a luminat-o și mai mult. I-a descoperit întreg adevărul și atunci a luat decizia să facă parte din Biserica Adventistă. Ceea ce putem remarca în experiența invitatei noastre e faptul că Dumnezeu a făcut multe minuni pentru a-i salva viața. Și asta pentru că, așa cum ea însă își recunoaște, avea un plan cu ea: să slujească semenilor ei. Elena Burghelea a înființat o asociație și slujește oamenilor aflați în nevoie, în special copiilor. Mai mult decât atât, a publicat o carte cu propria experiență, iar banii obținuți din vânzarea cărților îi investește într-un centru de copii, un after school pe care dorește cât de curând să-l inaugureze. Vă propun să rămâneți împreună cu noi și să vedeți ce poate face Dumnezeu atunci când ne așezăm în palmele Lui. Este viața dumneavoastră de fiecare zi, viața cu Dumnezeu.
Da, viața cu Dumnezeu este o viață deosebită, specială, aș putea spune. Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, înainte de a-mi pune toată încrederea și nădejdea în El, aveam momente de tristețe, plângeam foarte mult, eram descurajată, nu aveam pace în suflet. Acum însă am așa o siguranță și o pace în suflet pe care o pot transmite oricând și altora. Ca drept dovadă, Dumnezeu a scos în calea mea de-a lungul anilor, de când L-am cunoscut pe Dumnezeu și de când am început să am o relație specială cu El, persoane pe care cu ajutorul lui Dumnezeu reușesc să le consolez, să le mângâi, să le încurajez prin experiențele mele, să le aduc o rază de speranță și o bucurie în suflet și un zâmbet pe buze. Mai ales mă refer acum la persoanele care sunt în pragul divorțului, care au trecut prin tot felul de încercări, de traume, care au avut accidente, care au rămas singure, care au intrat în depresie. Dumnezeu mi-a dat această putere și capacitate să le încurajez, să le consiliez și în felul acesta sunt și eu bucuroasă și satisfăcută că pot să fiu de folos semenilor mei și mai ales când văd aceste persoane care și-au revenit, persoane care au vrut, mi-au mărturisit că au vrut să-și curme firul vieții, deci să se sinucide de multe ori, acum sunt pe calea lui Dumnezeu, acum se roagă și cântă spre slava lui Dumnezeu și desigur sunt și eu mulțumită și ei de asemenea.
Cum reușiți să rămâneți conectată la această sursă a păcii?
Prin rugăciune. În primul rând, prin rugăciune și prin studierea cuvântului. Deci, dimineața, când Dumnezeu îmi deschide ochii la lumina zilei, nu fac altceva decât îngenunchez și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că mi-a redat o nouă zi de viață, pentru că mi-a dat o noapte liniștită și un somn odihnitor, pentru că a vegheat asupra mea și veghează permanent. Rugăciune, rugăciune permanentă. Deci, noi putem ține legătura cu Dumnezeu prin rugăciune. Rugăciunea este respirația creștinului, aș putea spune. Și, bineînțeles, Dumnezeu ne vorbește prin cuvântul Său, prin Biblie, prin Sfânta Scriptură. Dacă luăm asupra noastră și ne ancorăm în aceste două ramuri importante, dacă luăm ca și scut și pavăză studierea Bibliei, aplicarea ei și rugăciunea, atunci vom avea un proces permanent de sfințire, o biruință extraordinară și o putere și un ajutor din partea lui Dumnezeu de a fi folositor semenilor noștri și de a rămâne conectați la relația pe verticală cu Dumnezeu.
Situații limită de viață în care ați simțit mâna lui Dumnezeu?
Sigur că da. Mi-a explodat aragazul și nu odată, de două ori, în timp de o lună.
Erați acasă?
Eram acasă doar eu singură. Făceam mâncare, pregăteam mâncarea pentru ziua de duminică, pentru că de obicei duminica nu găteam, mergeam la biserică și în timp ce mâncarea fierbia pe aragaz, am intrat înăuntru în cameră să calc, m-am gândit că am timp suficient să calc pe rând câte o roche, câte o fustă, să pregătesc hainele pentru a doua zi ca să putem merge la biserică și m-am luat cu treaba și am uitat de mâncare. E adevărat, recunosc, poate am neglijat un pic, dar nu știu, pe de altă parte, poate așa a fost să fie. În momentul în care mi-am adus aminte de mâncare, bine, nu am uitat definitiv, am uitat de moment. Am început să tot calc și când mi-am adus aminte, m-am dus să văd, să amestec acolo în oală și pentru că între timp înnegurase, înnoptase oarecum, am aprins becul. Între timp, mâncarea, ciorba clocotise, a dat în foc, s-a stins flacăra de la aragaz și în momentul în care am aprins becul, în care am apăsat pe întrerupător, s-a auzit o explozie puternică și o bubuitură asurzitoare. Oamenii au fost speriați, foarte multe persoane, atât vecini din blocul meu, cât și din blocurile învecinate, au ieșit pe la ferestre, au început să meargă unii pe la alții, să bată pe la uși, să vadă unde s-a întâmplat nenorocirea și câte persoane au decedat. În momentul impactului, în momentul exploziei, eu am fost trântită cu capul și spatele de perete, am fost izbită puternic, am căzut jos inconștientă, în momentul căderii m-am lovit puțin la cap, dar nu foarte tare, îi mulțumesc lui Dumnezeu și pentru lucrul acesta și am omis să spun că înainte de asta geamul de la bucătărie s-a spart, s-a făcut țândări și a zburat în afară. De asemenea și ușa de la bucătărie în momentul exploziei s-a deschis și s-a închis de câteva ori cu mare viteză, iar geamul, sticla care era undeva la mijlocul ușii, de asemenea s-a spart și s-a făcut țândări. Nu știu dacă mi-aș fi revenit în acea comă, însă la un moment dat Dumnezeu a pregătit salvarea printr-o vecină de la parter, care este și șefa scării. A bătut puternic în ușa apartamentului meu, a bătut din ușă în ușă, nu numai la ușa apartamentului meu, ajungând la mine însă și la alții probabil că a procedat la fel, din câte am înțeles, a bătut foarte tare până când totuși cineva a ieșit. Cei care au fost acasă au ieșit până la urmă. Și când am auzit acele bubuituri, nu știu după cât timp le-am auzit, dar slavă lui Dumnezeu că mi-a deschis, mi-a desfundat urechile sau, nu știu, m-a adus la viață, am auzit acele bubuituri în ușă și cumva, ca dintr-un vis profund, adânc, m-am trezit și am încercat să mă ridic Nu știam cu exactitate unde mă aflu, nu mi-am dat seama pe moment, pentru moment. Am încercat să mă ridic, nu am reușit, m-am sprijinit de perete, m-am tot chinuit eu acolo câteva, nu știu dacă secunde sau 2-3 minute, 5 minute aproximativ, m-am tot sprijinit de perete și am reușit cu ajutorul lui Dumnezeu, cu destul de mare greutate să mă ridic și să merg sprijinită de pereți și de ușă, să ajung la ușa de la intrare, să-i deschid vecinei mele, care s-a speriat îngrozitor când a văzut fața mea cum este și felul în care arătam, speriată, palidă, chiar cu degradeuri, spunea ea, și a întrebat, ce s-a întâmplat la tine? A murit fata? Unde-i soțul? Și am spus, ce se întâmplă? Nimic. Cum nu? Cum? Dar uite cum arăți! Ți-a explodat ceva? Putea să sară blocul în aer? Eram așa...
Pierdută
de tot, pierdută, și mă uitam la ea, mă gândeam ce vrea să spună vecina mea. Deci, interesant, eram totuși lucidă, am recunoscut-o. Am văzut că e vecina mea, știam că o cheamă Violeta, însă cam atât. Nu știam prea multe. Și văzând că nu realizez prea multe și că nu mi-amintesc, m-a dat ușor la o parte și a intrat înăuntru. Văzând că geamul nu mai există, că ușa este cumva dislocată și geamul spart, văzând că eu arăt îngrozitor, a spus, îți dai seama că putea să sară blocul în aer? Îți dai seama că puteam să murim cu toții? Am fi putut muri cu toții? Ce s-a întâmplat? Și în timp ce ea punea aceste întrebări pe un ton așa tăios, cumva speriat, îngrozitor, cumplit, eu am început să-mi amintesc. Dumnezeu a început să-mi aducă aminte că de fapt avusese loc acea explozie. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că nu a îngăduit să fiu nici arsă de flăcări.
Și ca să continuăm pe aceeași linie a experiențelor, știu că ați avut un accident când erați plecată în afara țării și iarăși Dumnezeu a lucrat frumos pentru dumneavoastră.
Așa este. În Spania, în timp ce mă pregăteam să intru într-un magazin cu vecina mea, ușa care era din sticlă, adică, sigur, lateralul era din lemn, dar interiorul din sticlă, avea undeva, ușa avea o fisură atât de finuță, deci nu aveam cum să o văd, mai ales că eu am probleme cu vederea, nici cei care au vederea foarte bună cred că nu ar fi sesizat-o. În momentul în care ne-am îndreptat spre intrare, două doamne care erau în spatele nostru, două doamne din Spania, vorbeau și una îi povestea celelalte, îi arăta un peisaj și îi spunea, uite ce frumos este acolo, ceva de genul acesta, prietena ei s-a uitat într-acolo, deci se uita în altă parte, dar continuau să meargă, nu s-au oprit în loc. În momentul în care nu a fost atentă, a continuat să meargă, s-a izbit în mine, deci m-a lovit, fără să vrea, evident, și în momentul în care m-au atins, m-au izbit oarecum, eu am atins ușa de la intrarea magazinului, genunchiul drept a fost primul care a atins ușa din sticlă care era fisurată și în momentul impactului, dacă nu-mi trăgeam piciorul înapoi din instinct, zic pe de o parte din instinct, dar aș putea spune că Dumnezeu a trimis îngerii să-mi dea acel instinct, să-l trag înapoi, cred că s-ar fi întâmplat o mare nenorocire, o mare tragedie, pentru că în clipa următoare, știți ce a urmat? Bucăți mari sau mai mici de sticlă au început să cadă din acea ușă mare de sticlă și, desigur, în momentul impactului, în momentul în care genunchiul meu a atins sticla, s-a produs o tăietură milimetric deasupra genunchiului, nu foarte lungă, dar foarte adâncă în profunzime. Sângele a început să șiroiască asemeni unei ape care curge dintr-o fântână arteziană și s-a format foarte repede o baltă de sânge. Au fost sunată ambulanța, poliția și primii care au sosit la locul incidentului au fost polițiștii care m-au transportat de urgență la spital. La spitalul din Madrid, acolo mi s-a spus că voi fi operată, că s-ar putea să rămân fără picior, tot felul de suspiciuni, de lucruri de genul acesta, m-am speriat îngroditor, am început să plâng, dar la un moment dat, știu, mi-aduc aminte că eram de o lună acolo și nu știam limba spaniolă decât câteva cuvinte, dar atunci, pentru prima dată, m-am trezit vorbind în limba spaniolă, parcă Dumnezeu m-a învățat ca la comandă și le spuneam, vă rog să nu mă operați, nu vreau să mă operați, mi-e frică de operație. Și o doctoriță mi-a spus, stai liniștită, nu vei fi operată. Trebuie doar să coasem acolo. Ai o tăietură, o rană destul de adâncă și trebuie să te coasem. Am omis să spun că înainte de a ajunge la spital, înainte de a pleca spre spital, cineva mi-a introdus acolo un prosop ca să oprească sângerarea. Destul de târziu a făcut lucrul acesta, dar a făcut-o totuși. Și în momentul în care am împins prosopul cât mai adânc, ca să se oprească sângerarea, am împins și multe cioburi de sticlă cât mai adânc. Acolo a fost nevoie de mai întâi de scoaterea cioburilor de sticlă, de dezinfectare, de anestezie și apoi de operațiunea propriu-zisă de coasere. A durat foarte mult, o oră și jumătate, a fost o treabă foarte minuțioasă. Patru doctorițe s-au schimbat între ele pe rând, pentru că am observat, împungeau ac lângă ac, împunsătură lângă împunsătură, ca să fie ceva, să nu rămână un semn prea urât sau prea mare, pentru că m-au întrebat cum vă numiți, de unde sunteți, cu ce vă ocupați și de unde sunteți, și mi-au pus tot felul de întrebări ca să-mi distrag atenția, mai ales, și mi-au spus să nu mă uit acolo, să nu cumva să mi se facă rău. Mă uitam discret, că mi-era teamă să nu-mi taie piciorul. Când au aflat că lucrez în învățământ și că sunt din România, au spus, și de câți ani sunteți pe aici? Am spus că de o lună. Poate n-ați înțeles întrebarea. V-am întrebat de câți ani sunteți în Spania. Sunt de o lună în Spania. Nu, cred că n-ați înțeles întrebarea. Nu se poate să fiți aici de o lună și să știți să vorbiți limba spaniolă. Este pentru prima dată când vorbesc în limba spaniolă. Nici eu nu știu de unde știu, că nu m-a învățat nimeni. Nu m-am uitat nici la telenovele, n-am deschis niciun dicționar și nici fiica mea n-a avut timp să mă învețe. Și nici eu nu știu, dar zic, nu știu să vorbesc. Așa, dar noi înțelegem tot ce spui. Era pentru prima dată când eu vorbeam în limba spaniolă. Probabil că incorrect, din punct de vedere gramatical, dar slavă lui Dumnezeu că m-am învățat și limba spaniolă. Dumnezeu mi-a vindecat acea rană de la genunchi și în timp ce încercam să urc și să cobor scările, am forțat prea tare celălalt picior, am făcut o hernie de disc foarte mare, medicii m-au propus pentru operație în regim de urgență, am refuzat cu încăpățânare operația, asta pentru că am un Dumnezeu în care mă încred, l-am rugat să intervină, am spus, Doamne, ai făcut multe și mari minuni în viața mea. Mi-ai vindecat atâtea boli și neputințe. Mi-ai răspuns la mii de rugăciuni, deși nu meritam. Te laud, Doamne, și îți mulțumesc. Tu ești Dumnezeul minunilor și al izbăvirilor. Ești medic suprem. Știu că mă poți vindeca și de hernie. Dacă vrei, te rog să o faci acum. Dacă nu, fă ce vrei cu mine, pentru că eu nu mai suport aceste dureri îngrozitoare, insuportabile. Și Dumnezeu m-a vindecat pe loc de hernie de disc.
Ați avut și un accident de motocicletă în care medicii s-au minunat de ceea ce erați.
Așa este. În timp ce traversam regulamentar șoseaua, în timp ce toate mașinile stăteau și în stânga și în dreapta, în așteptarea pietonilor, deci așteptând ca pietonii să traverseze, un motociclist a apărut așa din ca din senin. Nu știu, nici nu i-am auzit, parcă motorul, nu știu, deși nu eram îngândurată, eram foarte atentă, cred că de undeva din spatele unor mașini a apărut, cozile erau destul de mari și mă refer la cozile mașinilor care așteptau și cred că de undeva din spatele mașinilor a apărut dintr-o dată un motociclist care m-a lovit în plin, pe partea stângă, m-a izbit la o distanță foarte mare, pe partea dreaptă am căzut, m-a lovit cu fruntea, cotul și cu piciorul drept de șosea, de asfalt și cred că pentru câteva clipe mi-am pierdut cunoștința, dar mașina poliției a sosit foarte repede la locul accidentului, pentru că cineva dăduse telefon atât la ambulanță cât și la poliție. Am fost transportată la spitalul de urgențe din Arganda del Rey. Acolo mi s-a acordat primul ajutor, mi-am revenit din acea stare și în timp ce mă tot expuneau la tot felul de raze, de radiografii, medicii au rămas uimiți că nu depistau, nu găseau diagnosticul. Și văzând că tot mă expun ba la o radiografie, ba la un aparat, ba la altul, ba mă investighează într-un fel sau altul, mă cam săturasem oarecum și am tot spus, de ce mă tot examinați atât, de ce mă tot expuneți la raze, că nu este indicat, că nu am nimic. Au spus, nu se poate, cum, nu se poate să nu ai nimic. În urma unui astfel de accident, de obicei se moare. Iar dacă printr-un caz fericit nu se moare, omul se alege cu fracturi craniocerebrale, cu fracturi ale membrelor superioare, inferioare, cu fisuri și tot felul de complicații de felul acesta. Pentru că polițiștii au spus medicilor ce fel de accident a fusese loc, ce s-a întâmplat și cum anume. Ce vreau să menționez este că motociclistul a părăsit locul accidentului, nu a rămas acolo și am înțeles că ulterior, a doua zi, a fost găsit. Da, medicii au rămas frapați că nu găsesc niciun diagnostic și au fost nevoiți să exclame, arătând cu degetul în sus. Cred că cineva de acolo de sus te iubește. I-am răspuns, da, 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 știu că mă iubește, mi-a dovedit-o de nenumărate ori, mi-a salvat viața de mai multe ori, chiar nu înțeleg uneori de ce mă iubește atât de mult. Am înțeles însă ulterior că avea un plan cu mine.
Faceți o lucrare deosebită. La un moment dat îmi spuneați că aveți și o fundație sau o asociație. Care este scopul acesteia și în ce fel vreți să le slujiți semnilor?
La început nu am înțeles de ce Dumnezeu îmi salvează viața și de ce mă iubește atât de mult. Am înțeles însă ulterior. Avea în vedere un plan special pentru mine, o misiune nobilă de a mă implica în ajutorarea semenilor defavorizați, în ajutorarea celor care nu cunosc adevărul și în consilierea persoanelor care trec prin diferite traume, prin diferite încercări, care sunt în pragul divorțului, în pragul sinuciderii și mai ales la limita sărăciei. Dumnezeu m-a luminat, mi-a descoperit acest adevăr, am înființat o asociație de caritate, într-adevăr, și scopul acestei asociații a fost, este și va fi următorul. Desigur, ajutorarea pe plan material, social și îmbunătățirea acestor familii și interactivitatea lor cu societatea, cu școala, dar mai ales ca acești copii și tineri defavorizați, dar și părinții lor și rudele lor să cunoască adevărul și să fie mântuiți.
Cine sunt aceștia? De unde îi adunați?
Cuiesc într-un oraș defavorizat. Sunt foarte multe familii sărace care au 7, 9 și chiar 14 copii care trăiesc în condiții inumane, aș putea spune condiții improprii. Și în momentul în care am vizitat primele familii cu încă o prietenă, vă mărturisesc sincer că am plâns atât de mult de fiecare dată, de câte ori mergeam la ei să le duc mâncare, rechizite, hăinuțe și ceea ce puteam noi, atât de mult am plâns și atât de profund am fost impresionată de sărăcia Luciei cu care se confruntă, încât mărturisesc fără nicio exagerare că după un timp oarecare am făcut ulcer la stomac. Și pentru că am plâns foarte mult, dar și pentru că voiam să-i ajut foarte mult și nu puteam. Nu aveam nici posibilități și nici persoane care să mă ajute și să mă susțină. M-am rugat mai apoi la Dumnezeu, mi-a vindecat și ulcerul la stomac, slavă lui Dumnezeu, și mi-a ajutat să mă implic în această lucrare.
Câte persoane lucrați acum? Și sunt voluntari?
Exact. Deocamdată lucrăm... Facem muncă de voluntariat, da, sunt și cadre didactice și cadre medicale și tineri elevi și studenți și chiar persoane mai în vârstă. Nu suntem foarte multe, dar suntem totuși câteva persoane care ne implicăm în această lucrare și suntem pe punctul de a înființa un centru de zi, un after school. Am primit deja o clădire de la primărie, urmează să o renovăm. Clădirea este foarte mare, are 500 de metri pătrați, a fost acolo chiar o grădiniță cu program prelungit, o creșă, nu este însă folosită de 17 ani, deci necesită o investiție destul de mare pentru modificări și renovări, dar știu că Dumnezeu, care are toate resursele și care are toată puterea în cer și pe pământ, ne va da ajutorul necesar să o renovăm și să începem cât mai curând activitatea. Am dorit chiar, dacă Dumnezeu ne va ajuta, chiar în primăvara acestui an să inaugurăm centrul acesta de zi.
De unde găsiți bani?
Coordonatorul și conducătorul principal al acestei lucrări este Dumnezeu. Sponsorul principal de asemenea. Dar, sigur că nu o să coboare Dumnezeu din cer și să ne ofere totul pe tavă. Avem o misiune. În primul rând trebuie să ne rugăm și să credem că ceea ce am cerut El ne va da, să cerem cu gând de a fi pentru folosul semenilor și nu pentru binele și luxul nostru, să zic așa. Și trebuie să facem și noi ceva concret, să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu. Dacă aș face doar o rugăciune, este bine, dar nu este suficient. Trebuie să ne implicăm fiecare dintre noi, cei care simțim povara lucrării, cei care am avut parte de transformare radicală în inimile noastre, cei care avem o relație cu Dumnezeu și care în viața cărora Dumnezeu a făcut multe minuni și ne-a făcut mult bine, care ne-a vindecat inimile de necredință, de răutate, de ură, de boli și neputințe. Noi aceștia care am primit o chemare specială să fim mesageri ai Lui, trebuie să ne punem la dispoziția Lui cu trup și suflet și El intervine, El ne folosește. Și rugându-mă lui Dumnezeu, El mi-a dat înțelepciune și ajutor și îndemn să scriu o carte cu experiențele pe care le-am avut cu Dumnezeu, cu experiențele din viața mea, cum Dumnezeu m-a chemat la adevăr, cum Dumnezeu m-a vindecat în mod miraculos, cum Dumnezeu mi-a descoperit adevărul și aceste experiențe le-am așternut pe hârtie, am făcut făcut o carte și prin vânzarea acestei cărți, cu bănuții respectivi, eu ofer această hrană copiilor, rechizite și, bineînțeles, educație. Educație spirituală și educație din toate punctele de vedere.
Foarte frumos. Cu câți copii și adolescenți lucrați în momentul de față?
Păi, lucrăm cu 36 de copii zilnic.
Unde vă întâlniți cu ei acum?
Uneori la biserică, dar de cele mai multe ori la mine acasă.
Acasă.
Acasă la mine. Deci am mai avut probleme cu vecinii, dar totuși...
Și ce le oferiți? Rechizite?
Da, rechizite. Când se poate, le oferim hrană caldă, dar la mine acasă, pentru că stau la bloc și am doar două camere și spațiul este destul de mic, bucătăria foarte micuță, la mine acasă le ofer mai mult hrană rece, fructe, legume, dar ei sunt bucuroși, atât ei cât și copiii, pentru că chiar dacă uneori le ofer, vă dau un singur exemplu, sandvișuri cu zacuscă, sandvișuri cu margarină și gem, ingrediente cât mai naturale și cât mai
sănătoase
pentru copii, pentru creșterea și dezvoltarea copiilor, pentru că ei mănâncă majoritatea din containerele de gunoi și trăiesc din mila vecinilor sau a celor care le întind o pâine sau, eu știu, o hăinuță. Sunt foarte bucuroși și îngândați că au ocazia ori de câte ori vin la mine să mănânce cozonac, gogoși, prăjiturele și mai ales banane, portocale, mere, fructe, mandarine.
Vă întreb, mai și lucrați?
Da, sigur, eu lucrez în învățământ de dimineață și după amiază îmi dedic timpul în exclusivitate acestor categorii defavorizate.
Vreau să vă întreb la finalul emisiunii noastre, care vă este visul? Care vă sunt planurile pentru viața pe care Dumnezeu vă rezervă în continuare?
Dorința mea cea mai mare este ca toți oamenii să cunoască adevărul, să accepte adevărul și să urmeze adevărul, adică pe Domnul Iisus. Asta în primul rând. Dar pentru ca oamenii să cunoască adevărul și să-L urmeze, trebuie noi să fim epistole vii, să fim mărturii, să fim exemple pentru ei. Nu pot să-i spun cuiva, mergeți acasă, știți, Dumnezeu vă iubește și o să vă poarte de grijă. Dacă aș spune doar atât, ar fi foarte puțin sau nesemnificativ. Dacă eu nu întind omului aceluia o hăinuță atunci când are nevoie de ea, dacă nu-i ofer un pahar de apă, un fruct, o hăinuță, am spus, și mai ales o hrană, o mâncare caldă sau rece după caz, deci după cum, după posibilități, nu se va obține lucrul acesta. Sigur, nu le oferim aceste bunuri ca să îi atragem într-o biserică sau alta. Departe de mine gândul acesta. Însă Domnul Iisus Hristos, modelul nostru suprem, Mântuitorul nostru, făcea exact același lucru. Se împrietenea cu oamenii, le suplinea nevoile, îi vindeca, le înmulțea pâinile și le dădea să mănânce și în felul acesta oamenii îl urmau cu miile. Îl urmau pe Domnul Iisus. Deci eu nu vreau ca oamenii să urmeze neapărat o doctrină sau alta, ci să-L urmeze pe Domnul Iisus, Mântuitorul sufletelor noastre, pe Domnul Iisus care a suferit batjocură, chin și dispreț, care și-a vărsat sângele sfânt și nevinovat pe crucea de la Golgota pentru iertarea păcatelor noastre.
Multă putere, multă înțelepciune din partea lui Dumnezeu și cât mai multe suflete să fie salvate și să găsească bucurie, de ce nu, și pe acest pământ, prin lucrarea pe care o faceți.
Mulțumesc foarte mult!
Stimați ascultătorii, punem punct aici întâlnirii noastre. Sper din toată inima că ați fost încurajați de experiențele pe care le-ați urmărit și, mai mult decât atât, ați fost motivați să faceți ceva pentru oamenii care vă înconjoară. Elena Burghelea, invitata noastră de astăzi, a publicat o carte cu propria experiență și din banii obținuți dorește să ajute la înființarea unui centru pentru copii. Dacă doriți să obțineți această carte sau dacă doriți să cunoașteți mai mult din experiența ei sau să susțineți lucrarea pe care o face, nu ezitați să ne contactați la redacție sau să sunați direct la numărul de telefon 0755 78 0852. Repet numărul de telefon 0755 78 0852. Sunt Adina Tomoiaga Ștefan, Dumnezeu să vă întărească și vă... Sunt Adina Tomoiagă Ștefan, Dumnezeu să vă întărească și să vă călăuzească pe calea credinței.